jes fanoj popullin e Shkodrës tradicionale demokracisë e martire që më ka firë, më ka ftu, më ka mbrojt, e ka marrë guximin në sfidë pa kompromis me djarë kishën nga katakombet, e dade e kishë nga katakombet, e dzori prej dhëtë edhe paramentat e teshët e mes, po dzori edhe një kumon që e kishë rujtë familja rusi, në nëve 20 sa vjetë, e ajo tingulli i asaj kumon e zgjëj kishën nga katakombet, e dzori edhe pruni zotin publikisht në të gjithë Shqipnin, se mas kishës u hapë me njëherë, kisha u ba kauza prima për mu hapa dhe gjamia e teqja, e kishat ortodoxe, e pruni nën Terezen me vizitu Shqipnin, pruni papën gjoni për në dytë për të parën herë në histori, pruni misionart falë së lisë shajtet cilët kanë ba mërkullina në Shqipnin tonë, të i mush vendin me institucione fetare, shkollore, sportive, shnetësore, së nëmës karitasi, ka bërë shumë bëmjësina.
Don Simon Jubani, cila është vlera e asaj meshe sot?
Vlera e meshes parë, vlerat fetare që kanë dominu gjithmonë në popullin shqiptarë, veçanërisht në popullin katolik, janë të pavdekshme. Për arsy se në popullin shqiptarë, veçanërisht në popullin katolik, ka dominu gjithmonë në gjeta fetare. Kaq e rajosën ka qenë dhe ashtë që nërgjegje fetare në popullin katolik dhe në përgjësi në popullin shqiptar, sa që edhe kur regjimi komunist në 1967 e dënoj zotin me vdekje dhe kujtoj se duke zhgatru muret e kishave dhe gjamiave, por zhgatru nërgjegjen fetare, na kemi vazhdu me erujt fen, besnikin ton, me krishtit, me selis shajte, jo vetën në zemra tona, por jemi gromullu midis rënojave, mes rënojave të kishave dhe kemi lutë zotin se bashku së të mos të shejtnorja e zëjtë dëkume, e zëjtë shqyët mirë të kaloja, të shmano e tjera dhe kemi lutë zotin barabar, bashkë ne kanë nërë dhe shumë musliman dhe ortodoks dhe kemi bërë një farë e kumunizmit. Kemi vazhdu në për familje tona me lutë pashk e kshnera, për asy se feja nuk bazohet në mure si kur mendoshin materialistat. Edhe kjo fej ka kënë ka që fuqishme, sa që edhe kur na grumulloshim mi rënojët e kishave dhe të shetnore dhe vishin komunistat me pistolet dhe shpashin pistoletet një kokat e besnikve, i kanë marrë besnik, i kanë transferu qina kilometrë shlëk që mos të mlidhëshin aty, i kanë fut në për biruca e policis, besnik kanë fillu në për biruca e policis me thanë urat dhe lutje, kështu që krytaj dhe kështë është detyru me i djerjasht. Feja ka kënë dhe është gjithmonë i vetëni aktivitet serios, i vetëni aspekt që vlen për nërtimin e njëjot, për ndërtimin, për ripërtimin e vlerave të mëshme njërzore, për asy se aspektet e tjera janë zhduk fare. Vetëm kjo feja ashtu i engushlu popullin me disë këti kaos që mërtënën në zanën tonë pa punë, pa rën publik. Të thush, na gjaj mëshlim vetëm të feja, besojmë se vetëm me këtë fe kemi për të arritë cakun qëllimin e jetës, që jeta e pasosme. I vetë në aktivitet ashtë feja që i netë kuptim jetës, për asë se këtu ka dek jeta politike, jeta kulturore, jeta ekonomike, e vetëm feja na mën të gjanë, na me pshpres për një të arme më të mirë.